Garbėjai Jėzui Kristui, jūs sveikinam iš Vilniaus Marijos radijo studijos, kunigas Viktoras, Vilniaus Arkangelo Rapolo parapijos vikaras. Ir mėly klausytojai, šiandien toliau tęsime irgi katechezių ciklą apie Antro Vatikano dokumentus. Iš tikrųjų, visuomet tos dvi nuomonės yra, kad vieni kalba, kad reikėjo atsinaujinimo, kiti sako, viską sugadino. Ir apie Jėzų taip sako, kad atėjęs į žemę viską sugadino, Dievas galėjo kitaip pasielgti. Tai Viešpatie, gelbėk mus ir klausytojus ir kalbantį, laimink mus, tegu bus vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Tai dėkojam tau Viešpatie už šį laiką, už Eucharistiją, šventas mišes, kurias turime kaip didžiausią dovaną tavo buvimo su mumis čia žemėje, už tai, kad maitini mus komunijoje ir už tai, kad Eucharistija yra mums tavo buvimo ženklas ir irgi vienybės ženklas su kitais krikščionimis. Irgi prašome tos vienybės šitoj savaitė, kai už vienybę krikščionių medžiamės, kai įrašinėjom šitą katechezę. Taigi katechezė, mokymas apie tikėjimą ir šiandien mokysimės ir dar kartą apie Eucharistiją, apie šventas mišes. Pagal žiūrėsime konstituciją apie šventąją liturgiją, antras skyrių, Eucharistijos slėpinys. Tai perskaičiau šitą irgi skyrių ir taip supratau, kad nieko nesupratau. Supratau, kad atsinaujinimas, kad reikia bažnyčios atsinaujinimą. 61 metai praėjo nuo to dokumento parašymo ir va tas antras skyrius, toks duoda gairės, bet aišku, tos gairės dabar jau įrašytos mišiolo įvade, yra įrašytos irgi apeiginė yra įrašytos Eucharistijos ir kartu irgi, kai mokėmės seminarijų kunigų, tai irgi labai daug kalbėta apie tai buvo. Tai apie šventas mišes taip sakoma, ypatingai Lenkų tikintieji sako, ką protu nesupranti, te papildo tikėjimas. Tai taip reikia apie šventas mišes ant kelių maldoje kalbėti, nes tai yra slėpinys. Tai yra slėpinys ir mes norime kalbėti būtent to antro skyriaus kontekste. Taigi įvade labai įdomiai pasakyta yra, kad reikia atnaujinti liturgiją. Liturgijos atnaujimo rūpestis turi būti. Kad liturgija būtų atnaujinta ir ugdytų, kad mokytų mus, vestų prie Dievo, prie žmogaus į praktiką. Tai va, tai labai svarbi mintis yra į pratarmėjį. Ir kalbėdama bažnyčia ir bažnyčios tėvai, pratarmėjai irgi sako, kad liturgija ypač šventinama yra per dievišką Eucharistijos auką. Čia vyksta mūsų atpirkimo darbas. Čia atpirkimo, pašventinimo, čia mūsų visas gyvenimas sueina. Ir kaip gražiai rašo, prasmingai, bažnyčios tėvai, liturgija yra kartu žmogiška ir dieviška. Regima ir apdovanota neregimąją tikrovę, veržli, veikli ir atsidėjusi kontempliacijai. Gyvenanti šiame pasaulyje, o ne iš kosmoso kažkur. Tačiau yra keleivė visuomet. A keleivė, tai reiškia, vis atranda naujumus, vis yra tobulinama. Bet yra, aišku, pagrindiniai dalykai, dieviški dalykai. Ir tokiu būdu sutvarkyta, kad tai, kas joje yra žmogiška, liturgijoje, mišiose, yra nukreipta ir palinkta tam, kas yra dieviška. Regima tam, kas neregima, veikla kontempliacijai, dabartis būsimai miestui, kurio mes ieškome žemėje. Tai labai gražiai pasakyta, kaip ta liturgija apjungia. Ir tada antrasis skyrius iš karto kalba apie šventas mišes ir Velykų slėpinį. Nes čia būtent minima paskutinė vakarienė ir ta didžiulė dovana Jėzaus Kristaus palikta mums. Kaip sakramentas, kaip vienybės, tarnystės, meilės jungtis, kaip rašoma 47 skirsnį, kaip velykinis pokelis, kuriame Kristų priimame, o sielą pripildoma malonės ir gauname būsimos garbės laidą, dovaną. Tai čia labai svarbus yra tas, kad visuomet čia yra sudabartinimas, kad tai yra dieviškas reikalas, veikimas O mes esam įrankiai, kurie dalyvaujam, nes mes galim irgi priimti ir pakartoti kiekvieną dieną šitą įvykį. Toks kontekstas mano kaip kunigo patirties, skaitant tą antrą skyrių Konstitucijos apie šventąją liturgiją, tai yra, kad daug kyla gerų minčių apie Eucharistiją. Juk visas gyvenimas sukasi tikėjimo apie šventas mišes, Kristaus auką, kaip vadinama, šventą bažnyčių susirinkimą, daug labai pavadinimų yra, duonos laužimo susitikimas. Galima būtų kalbėti labai ilgai, bet verta šioje katechezėje labiau pažvelgti, ką prieš 61 metus buvo sakoma bažnyčioje apie tai. Daug dalykų yra aktualų šiandien, tačiau COVID situacija, tikėjimo krizė, daug informacijos daro savo. Žmonės skirtingai pradeda suprasti Eucharistiją. Kiekvienas turi savo nuomonę. Ir norisi joje visuomet kažkokio naujumo, šaume elementų, gero pasiruošimo ir paruošimo. Protas ima viršų ir norisi viską suprasti ir pajusti. O čia sergančiame ir kariaujančiame pasaulyje taip nevyksta, kaip norime. Ir vis kažko nesuprantame, nežinome, pamirštame, nesutinkame, nesusikaupame šventose mišiose. Ir Eucharistija toks pasilieka mums vis dėlto slėpinys. Ir labai svarbu, bažnyčios tėvai ir šitoje liturgijoje, konstitucijoje apie šventą liturgiją sako, kad Eucharistiją nesuprasti reikėtų, o patirti, priimti, norėti jos, o nesuprasti. Nes jeigu suprasti, nu tai tada vėl bus pasaulietiškai, kai visi čia nenori būti teisininkai arba ekonomistais. O patirti, tai reikia atsiklaupti asmeniniai maldai, asmeniniam susitikimui su Dievu. Reikia čia tikėjimo asmeninio ir tikėjimo su bažnyčia, su bendruomenė. Čia yra gyvas Dievas, kuris pasilieka su mumis tokiu būdu, per maistą ir per žodį, per palaiminimą. Per tai, kad mes švenčiam kažkokį įvykį, Jėzaus Kristaus įvykį, bet ir šventę, ir tai labai mus priartina tada prie gyvenimo tiesos. Kad patirtume Eucharistiją, reikia prisiminti save irgi priimant pirmą kartą priimant komuniją. Ar svarbiose gyvenimo įvykiuose, kai priimėm, per sutvirtinimą, jubiliejų, netgi per vaidotuves, kai priimam Jėzų. Tai labai mums tada yra artima ta komunija ir Eucharistija. Ir irgi noriu tokią anekdotą papasakoti, bet iš gyvenimo. Vaikas priėmė pirmą kartą Jėzų į savo širdį, buvo pirmoji komunija ir atvažiavo namo ir močiutė sveikindama jį pabučiavo karštai į lūpas. Nu tai vaikas, berniukas, žinot, paauglys jau susigėdė ir išraudė, klausė, kodėl mane pabučiavai į lūpas. O jį nuoširdžiai sako jam su tikėjimu, tavo lūpos pirmą kartą gyvenime priėmė Jėzų. Norėjau jam padėkoti, kad atėjo pas tave ir į mūsų šeimą. Tai yra stipru, paprastas tikėjimas, kad tame sakramente vyksta labai svarbus susitikimas. Susirinkimas, labai svarbus dalykai vyksta. Kas neprisimena pirmos komunijos šventę? Turbūt visi. Arba gerai prisimenam, arba labai pervargom per tai. Nes buvo intensyvus pasiruošimas, buvo intensyvus katechezės. Šiais vaikais ir tėvai turi katechezės ir kvietimą per metus, pavyzdžiui, dalyvauti alfa kurse tėvams arba bendruomenės veikloje, kad nebūtų tik tai pasiruošimas pirmos komunijos šventėj. Bet būtų pasiruošimas Jėzui ateiti į vaiko gyvenimą, į šeimos gyvenimą. Ir mums Eucharistija tampa svarbi labai per šventes, religinės, valstybinės, jubiliejus, atvaidus, laidotuvės, santoka. Tampa labai svarbi Eucharistija. Tai paslaptis. Tai paslaptis, kad ieškotume ir vis norėtume iš naujo susitikti su viešpačiu. Ir tai tada nenusibosta tas dalykas. Taigi su tokiame kontekste, kai daug turim nuomonių apie Eucharistiją, daug knygų yra parašyta, daug laidų, daug labai kalbama apie Eucharistiją, mes vat, dar pažvelgiame konkrečiai į Konstituciją apie šventąją liturgiją. Ir antras skyrių, Eucharistijos slėpinys, rašoma. Jau ne paslaptis, bet slėpinys. Nes slėpinys atsiveria, o paslaptis yra paslaptis. Ir būtent pradedama nuo to, iš kur atsirado šventos mišios, tai Velykų slėpinys yra. Ir tą mes sudabartinam. Toliau rašoma, kad labai svarbus yra tikinčiųjų veiklus dalyvavimas Eucharistijai, šventuose mišiuose. Todėl bažnyčia oliai rašoma rūpinasi, kad krikščionės nebūtų tarsi svetimi arba nebylus šio tikėjimo slėpinio stebėtojai, o gerai jį suprasdami per apaigas, per maldą sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų šventajame vyksme. Šviestusi Dievo žodžiu, stiprintusi nuo viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys drauge su kunigo aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos, Kristui tarpininkaujant, vis tobuliau jungtusi su Dievu tarpusavėje. Tai va, matome, kad priimam Jėzų, kuris dėl mūsų pasiaukoja, pati Dievą, tam, kad mes pasiaukotume dėl kitų. Tampa toks veiklumas. Ne tik tai atsistoti, atsiklaupti, muštis į krūtinę. Mes seminarijoje kunigų tai juokėmės per vieną vaidinimą, kad muškis į krūtinę ir stipriau muškis. Tai ne tik tai tie veiksmai svarbus, bet svarbus tas tikėjimas, įsiklausimas. Ir kas jūs, kas einate kasdien į šventas mišias, dalyvaujate, o ne išklausote, ar jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, tai jūs žinote, kaip pradedi gyventi, labai artimai su Dievu. Tai va, tikinčiųjų veiklus dalyvavimas jau tada buvo pasakytas, nes negali būti, kad kunigas viską padaro, dvasininkas ar vyskupas, o mes tik tai esame stebėtojai, arba rožinį meldžiamės, ar išmaldą knygių, nieko nesuprantam. Ir tokie nutarimai tada atėjo antro Vatikano susirinkimo, kad reikia mišių tvarkos peržiūrimas, kad būtų. Tai peržiūrite, komentarai būtų, kad ta liturgija kalbėtų, kad žmogus joje dalyvautų. Nes patys žinome, kai nedalyvaujam, tai kas tada atsitinka? Užmiegam, telefoną ištraukiam mišių laiku. Tada irgi mastom, ką darysime po šventų mišių ir kiti dalykai, ten mintis, viską. Tai tam, kad dalyvautume, reikia tos tvarkos ir kad mes irgi susikalbėtume su Dievu ir Dievas mums kalbėtų. Ir, aišku, pirminis dalykas, ką įvykdė bažnyčios tėvai, tai kad melsti savo kalbą, gimtąją kalbą, tai parašyta. Tada žinome, kad daug reformų buvo ir daug problemų buvo, interpretacijos ir daug krizės buvo dėl to, nes kai kažkas keičiasi, tai būna ir krizė. Tai suprantama, tai vakarų pasaulyje labai visko buvo daug ir todėl labai yra svarbu nesupriešinti dabar tridento šventų mišių, naujo Vatikano šventų mišių, dabar 21 amžiaus šventų mišių, nes kiekvienas čia galvoja, kad čia mūsų reikalas, čia yra Dievo veikimas, kad pašventintų mus, kad pamaitintų, kad mus tikrai padėtų tai, kas yra žmogiška, sujungti, kas yra dieviška. Ir va čia yra tas dalykas, kad buvo labai daug tikrai sunkumų, bet savo kalba davė tokie, kad įsijungė labai daug tikintieji, žmonės, kunigas atsisukęs į žmonės, irgi toks dialogo dalykas, tada ta adoracijos svarba labai atsirado. Pasauliečiai pradėjo tarnauti liturgiją, pavyzdžiui, dar labiau skaityti skaitinius, gėdojimas liturginis. Tai labai tokio reikėjo atsinaujinimo. Taip, labai daug kas interpretavo savaip, tai buvo daug ir sunkumų ir iki šiol dar kritiškai į tai žiūrima. Taipogi kalba bažnyčios tėvai apie Biblijos turtus. Žvelgdami į brolius protestantus, krikščionis kitus, kurie labai vertina Dievo žodį, šventą raštą, tai tikrai paskatino, kad švento rašto skaitimas būtų svarbi mišių dalis. Ir, aišku, žmonės, kurie pasauliečiai skaito Dievo žodį, turi būti paruošti. Ir namai yra svarbus sekmadienio Dievo žodis visai savaitei. Ir pamokslas, aišku, apie tai tuoj kalbėsim. Ir kodėl Dievo žodis? Nes skaitome apie duonos padauginimo stebuklą, paskutinės vakarienės įvykį, apie tai, kad Jėzus iš to paskui sako, štai mano kūnas, štai mano kraujas. Ir atiduoda save, žinome iš Biblijos, iš Evangelijos, kad žydai nesuprato šito, kaip gali žmogus duoti savo kūną ir kraują. Dar kraują gali duoti donorystę, bet kaip čia kūną galima duoti, dar tėvai supranta, duoda savo kūną, taip, ir gimdo, ir vaikus, ir paskui savo laiką paukoja, ir žodis tampa kūnu. Ir pats Dievas, Jono Evangelijoje skaitome, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Tai tokiu būdu norėjo Dievas pasilikti ir žodyje. Ir tie stebuklai, paskutinė vakarienė, tie įvykiai labai priartina, kad tikrai reikia skaityti ir skaityti vis Bibliją iš naujo. Ir Biblijoje parodoma ir Eucharistijoje, kad maitinomės Dievo žodžiu, skelbėme Dievo žodį. Ir jau nėra, kad išklausai Dievo žodį tik tai. Ir nieko neprisimini, arba vieną kitą mintį išnešė iš šventų mišių, bet jau pradedi gyventi to ir nori domėtis, nori studijuoti, nori eiti į priekį. Taigi, kad Dievo žodį suprastume, bažnyčios tėvai kalba apie homiliją. Homiliją, kuri paaiškina tą Dievo žodį. Čia irgi kunigams iššūkis ir tada buvo, ir dabar, kad reikia pasiruošti homilijai, reikia tikrai dėmesį skirti tam, kad tai nebūtų ir kažkokia konferencija ilga, nes tai būna kartais pamokslas, homilija. Homilija būna ilgesnė už mišias. Tai vat, kad to nebūtų paruošta ir pritaikyta šiems vaikams. Ir kam kalbi? Ir aišku, antras žodis – pamokslas, pamokyti, jau kaip šitą katechezę apie Eucharistiją, kurios dabar klausomės, tai pamokyti, kad va, tie svarbus dalykai yra, kur kalbėjom, kad tikinčiųjų veiklus dalyvavimas, kad pertvarkimas liturgijos, kad svarbi Biblija liturgijai ir Dievo žodis, kuris maitina, svarbi ta homilija, kad tikrai paaiškintų, pamokytų. Kai vienam jokavo, kažkaip kunigas sunkiai kalbėjo ir amen negalėjo pasakyti po homilijos. Tai klebonas jam patarė parašyti apačioj versk toliau puslapį. Ir jis sakė, vers toliau, baigėsi puslapiai, amen, sako. Ir vienas žmogus atėjo, sako, pamokslas nekoks buvo homilija, bet, sako, versk toliau, mane labai palietė šitie žodžiai. Tai kartais vat ir iš to Dievo žodžio ir pamokymo, jau pamokslu, gimsta irgi noras dar labiau skaityti Bibliją ir pažinti liturgiją ir pažinti Eucharistiją. Jokaujama bažnyčiai yra, kad jei nebuvo homilijos ar pamokslo, tai negalima rinkti aukų. Tai va, tai, bet čia jokaujama turbūt. Gal jūsų bendruomenėse parapijose taip nėra. Po homilijos ar pamokslo, pamokymo, moralinio pamokymo, ateina visuotinė malda. Labai svarbi visuotinė malda, kad įjungti visus žmonės ir kad būtų visi reikalai pateikti bažnyčios Dievui. Svarbi dalis, kad būtume vieni kitiems geri kaip duona. Duona yra iš daugelių grūdų, bet viena ir maitinančia. Tai vat, visuotinė malda irgi primena, kad meldžiamės, kad būtų kaip tame internetinėme filmuke. Turbūt matėte Facebook'e, pirmiausia, ne tik apie save pagalvoti, kaip su šaukštu rankoje pačiam pavalgyti, su dideliu šaukštu, bet kaip irgi padėti su to šaukštu maitinti vieni kitus. Ir kai mes vieni kitus maitinam, mes pasiekėm kitą, o kitas mane pamaitina. Tai vat Dievas pirmiausia pamaitina, bet aš savo visuotinę maldą, savo maldavimais, jį palaikau kitus. Bažnyčia girdi maldavimą ir prašo su tikėjimu. Yra tas posakis senas krikščioniškas, kai meldėsi, taip ir gyvenk. Arba ko pats maitiniesi, maitink ir kitą. Tai vat visuotinė malda čia labai yra svarbi. Ji yra gėdama, yra kalbama, tikrai visokie yra maldavimo irgi prašymai. Aišku, broliai benediktinai Lietuvoje išverčia, iš Lenkijos turime irgi išverstas ir pritaikytas sekmadienio ir šventai maldavimus, bet aišku, reikėtų knygos lietuvių kalba išleistos visuotinės maldos, kai kurios bendruomenės jau turi tam tikram laikotarpiui ir tai labai irgi suvienyje, kad vieni už kitus melstis, kaip Jėzus sako, kur du ar trys meldžiasi mano vardu, ten aš esu. Lotynų kalba ir krašto kalba, vėl grįžtame prie kalbos. Tai gali būti lotynų kalba, bet irgi kviečiama, kad gali būti skirta derama vieta ir gimtai kalbai. Tačiau te bus pasirūpinta, kad tikintieji galėtų ir lotyniškai draugė kalbėti arba gėduoti tas nekintamas mišių dalis, kurios skirtos jiems. Tai vat nekintamas dalis galima lotyniškai, mišios pavyzdžiui lietuvių ar lenkų kalba. Tai dabar taip yra irgi, kai susirenka dvi bendruomenės, lietuvių, lenkų, tai dažnai būna, kad dviem kalbom, ne visiems tai patinka, lietuviai nesupranta lenkiškai ir tada būna visko tarp parapiečių ar bendruomenės narių. Tačiau tai vienyje. Aišku, geriausia savo kalbą melstis, visas mišes suprasti, sudalyvauti, tai ir trumpesnės jos yra, bet ne dėl trumpumo, čia labai svarbu, nežiūrėjimo į laikrodį, bet dėl maldos. Dėl maldos, nes tai irgi yra tarnystė ir pervargstam. Ir daug visko vyksta, pavargsta kūnas. Tai irgi gimtaja kalba, labai matome, kad tai ir praturtina, kai nuvažiuojame į Angliją, Vokietiją, kaip katalikai sudalyvaujame kita kalba mišiose, tai irgi mus praturtina, nes žodžiai yra kiti ir tai nu, yra irgi nuostabu ir kultūriškai, ir dvasiškai esame praturtinti. Bet lotynų kalba irgi turi savo svarbą, nes ji yra labai senovinė kalba ir liturginė kalba ir labai mus irgi priartina prie esmės. Ir čia vat būtent apie tai kalbama, kad pasirūpinta būtų, kad ir lotynų kalba būtų, ir gimtoji kalba irgi gali būti. Irgi šiandien gal sunkiau yra su lotynų kalba, labiau paplitusi yra gimtoji kalba arba anglų kalba, arba tos bendruomenės, kur gyvena kalba, jeigu prie Baltarusijos pasienio, tai ten bus ir rusų kalba arba lenkų labiau dominuojanti. Taip yra, kad jeigu kažkur yra daugiau angliškai kalbančių žmonių, tai bus anglų kalba. Taigi labai yra svarbu, kad irgi kalbai ir liturgijai daug yra jau komentarų parašyta per šitą laiką, tai yra gerai. Yra ir mišiolė, ir apeiginuose jau yra komentarai, kaip elgtis. Ir yra naujas palaiminimo apeiginas, ten irgi yra kalbama ne mišių metu, kaip reikia daryti, nes tai yra svarbu. Na ir prieiname, tarsi einame per šventas mišias, Dievo garbinimas, ieškojimas, atsiprašymas mišių pradžioj, Dievo žodis, tada homilija visuotinė ir tada meilės kalba, tai darome ir prieiname prie to, kad irgi kunigas Alter Christus, Kristaus vardu, aukoja mišias ir kalba daug labai maldų, bet žmonės klausosi, iš klausimuose tikėjimas gimsta ir dalyvauja klausydamasi. Irgi mes turim tą mišiolą, irgi seną vertimą ir jau rengiamas naujas, tai bus tų daugiau prasmingesnių irgi tekstų ir atnaujintų tekstų liturgijos, tai irgi vis kažkokį perliuką dvasinį Jėzaus Kristaus žodžius arba iš Evangelijos, iš Biblijos išgirsime, tai tikrai malonę pamalonės semsime, kaip yra prefacijoje vienoje kalbama, kad iš Jėzaus malonę pamalonės semėmės jėgų ir tvirtumo. Ir prieiname prie komunijos, šventoji komunija, susivienijimas. Tai yra susivienimas. Įdomu, kad Eucharistija yra graikiškai dėkingumas, o irgi mišios, tai irgi yra Dievo garbinimas, irgi susivienijimas. Ir tai, kad mišios ne tik tai yra, vyksta, bet jos tęsiasi. Ir prieisim prie to, kad mišių pabaigoje sakoma, ta misa est, mišios tęsiasi, tęsiasi gyvenime. Nes priimdami komuniją mes susivienėme su Dievu, susivienėme su tikinčiaisiais, į tai veda vienybę dar su kitais žmonėmis, su pasauliu. Ir labai komunijoje, va, bažnyčios tėvai rekomenduoja tobulesnį mišiose dalyvavimo būdą, kad tikintieji po komunijos, kai priima irgi viešpaties kūną, irgi ir tam pasiruoštų ir padėkotų, nes tai yra irgi svarbu. Ir labai svarbu, na, kad priimti komuniją abiem pavidalais ir toliau galiojant tridento susirinkimų nustatytiems principams, tai vyksta, bet numatytais atvejais viskupai gali leisti ne tik kunigams bei vienuoliams, bet ir pasauliečiams, pavyzdžiui, šventintiems per šventimų mišes, dalintojams irgi dalinti komuniją dviem pavidalais, bet dažniausiai tai yra mažesnioji bendruomeniai, tai kur yra tradicija, kaip pas mus Vilniuje gailestingumo šventovėje, ir žmonės, na, tikrai ateina. Ir aišku, visokių pasiūlymų ateina iš jūsų tikinčiųjų, klausytojų, iš mūsų kunigų, kaip tikrai dar labiau priartinti Dievo tą veikimą prie žmonių. Tai vienas iš būdų, tai aišku, dar labiau padėti žmonėms tą komuniją priimti dviem pavidalais. Ir svarbu irgi nesupriešinti komunijos priėmimo būdų, nes tie du būdai buvo ir yra bažnyčioje, tačiau būna laikas, kaip COVID-as buvo, kada reikėjo pagarbiai saugotis irgi lygos, bet ne Jėzaus. O jei žmogus visą gyvenimą priimdavo tradiciškai komuniją ant rankos, nu tai jis ir priims, vakarų Europoje taip yra. A jeigu mes tradiciškai priimdavom čia, tai mes priimsim tokiu būdu. Iš Lenkijos irgi atėjo senas paprotys priimti Jėzų atsiklaupus. Tai irgi lenkiškose bendruomenėse tas yra. Labai svarbi jau atsižvelgiant į bažnyčios tėvų tą komentarą, kad labai yra svarbu priimti komuniją, susivienyti su viešpačiu, tai dar vienas dalykas, tai yra dvasinė komunija. Nes daug žmonių, jeigu dirba sekmadienį arba lygoje yra per Marijos radiją, dalyvauja šventose mišiuose, tai priima dvasinę komuniją su tokiu noru irgi sutikėjimu, kad atsirandus galimybei priimti komuniją duonos pavidalu. Arba, pavyzdžiui, pasikviečiant kunigą į namus, arba į ligoninę, arba ir priimti fiziškai Jėzų, nors dvasinė komunija irgi stipri yra. Kiek žmonių negalėjo dalyvauti mišiose, Sibire, nelaisvėje ar kalėjime, bet dvasinė komunija pakvenčiant Jėzų Kristų, kad pamaitintų, kad sustiprintų, tikrai vyko stebuklai. Įdomu irgi, kad teologijoje kalbama kartais, kad Eucharistiją švenčiame šventose mišiuose, kad va, tą dėkingumą švenčiame mišiuose, kurios tęsiasi. Dėkingumas jungiasi su pasiuntimu, paleidimu, nes mišios tai yra pasiuntimas. Mūsų Dievas siunčia toliau ne tik patiems maitintis, bet ir maitinti kitus. Tai va, tai labai irgi svarbus, irgi vienas iš to po komunijos tokių etapų bažnyčios tėvai sako apie mišių vieningumą. Tai yra, kad suvienyti žodžių liturgiją su eucharistinė liturgija. Kad tikrai čia yra vieningumas ir čia yra viena, sudaro vieną Dievo garbos veiksmą. Tai yra, kad vienas veiksmas yra. Ir labai svarbus bažnyčios tėvų prašymas vyskupams, kunigams, tikintiesiems mokyti, tikinčiuosius dalyvauti ištisiose mišiuose, ypač sekmadieniais ir išsakytų švenčių dienomis. Tai vat tas ištisiose mišiuose, tai kad dažnai dalyvauti, tai sekmadieniais dalyvauti per šventes. Ir girdime dažnai, kad kunigai kviečia dalyvauti mišiuose, nepraleisti sekmadienio ar švenčių mišių ir tai kyla iš antro Vatikano paraginimo tos konstitucijos. Kai sergame ar dėl kitos svarbios priežasties, dalyvaujame mišiuose, dėka interneto, televizijos, radijo, bet neišklausome mišių, o dalyvaujame. Sustojame. Vis dažniau matome, kad žmonės ateina į kasdienės mišias, ryte arba vakare. Tai irgi labai svarbu, ne tik tai pagal progą ar per laidotuvės. Tai nėra, kai mes dažnai vadinam, vaikų mišios, laidotuvių mišios, bet vaikams ir laidotuvėms mes meldžiamės irgi pirmiausia susivienėme su viešpačiu. O paskui atiduodami jo rankas ir vaikus, ir tą žmogų, kuris išėjo iš šio pasaulio. Vis dažniau irgi matome, kad irgi mes mokomės dalyvauti mišiose, vis prisiminam apie tos dalykus. Tėvai yra raginami, kad leistų vaikams ateiti pas viešpatį, netrukdytų, kad ateitų vaikai ir priimtų pirmąją komuniją, kad eitų komunijas. Mokyti irgi dalyvauti mišiose, tai vis priminti apie tvarką bažnyčioje, mūsų judesių tvarką. Nes kiekvienas, jeigu pradės daryti, ką nori, tai bus betvarkė. Arba ten žvakių uždegimą bažnyčioje per šventas mišias. Kokia apranga, ypatingai vasarą. Bažnyčios daiktų saugojimą, technologijų tinkamas naudojamas. Vieną kartą mergina atėjo su kepurė ausiniam. Tai aš priėjau kaip klerikas, sakau, neklausykite per mišias muzikos. Tai sako, čia tokia kepurė yra, o ne ausinės. Tai paraudonavau, atsiprašiau. Būna ir taip kartais, nesuprantam vieni kitus liturgijoje, mišiose. Arba irgi bažnyčios gale neperspėja kunigo, vertėjavo vienas kitam, žmogus neturėjo klausos ir vertėjavo ženklais ir kunigas kelis kartus sakė, ar nustosit kalbėti ir komentuoti mano pamokslą ir mišias. Skui atėjo po mišių, sako, mes čia nedagirdim, tai aš vertėjavau ženklais, tai atsiprašėm, nežinojom, kartais ir tai būna, tai vat, vieni neprisistato, kiti nesupranta. Švaros palaikymas, šiandien mokomės kartu gėdoti, ekranai, žodžiai, garsiai atsakinėti, pasauliečiai dalyvau liturgiją, vis labiau praktikuojama liturginė tyla, adoracijos buvimas labai svarbus. Tikriausiai savo parapiją ir bendruomenę pastebėt ir kitus dalykus. Taigi, mokome, kad negalime įvesti savo tvarkos, arba pavyzdžiui, žmonės galvoja, suvalgysiu kalėdaitį, tai priimsiu komuniją, klausydamas radijo ten. Ar komuniją priimti, išimti iš burnos priimta, nunešti į namus, pasidėti namuose. Visokių žmonės sugalvoja dalykų, tai geriau paklausti. Geriau paklausti ir tada tikrai bus viskas tvarkoj. Antro Vatikano bažnyčios tėvai irgi leidžia koncelebraciją. Tai reiškia uoliai darbuotis, tai reiškia laikyti šventas mišias asistuojant. Būnant keliems kunigams, su vyskupu, su kunigais ir kunigas turi intenciją už ką meldžis. Tai tikrai svarbu nesupriešinti tridento rytų aukojimo mišių, kai viena intencija, vienas kunigas aukoja, nesupriešinkim. Ir apie koncelebraciją kalba, kada jį galima yra, kada negalima. Ir tai labai yra svarbu, irgi, kad galima melstis daugiau kunigų. Ir aišku, tebūnie parengtos naujos koncelebracijos apeigos, nes reikia ir mišiolą atnaujinti, ir tekstai, kad būtų pritaikyti, tai labai tokio priduoda. Irgi komentaruose sakoma, kad Arkangelo Mykolo malda, ar Juozapui malda, litanijos, į Mariją, kai kreipiamės, kad būtų viskas po mišių. Nes mišios yra vienas lipinys, įvykis po mišių. Eucharistiją išgyvenome, kaip matome, adoracijoje, devintinių šventėje, procesijoje, kai nešame komuniją ligoniams, kai yra pirmosios komunijos šventė. Procesijoje Dievas ateina pas mus ir eina kartu mūsų gyvenime. Daug kur daroma procesija dabar tik aplink bažnyčią, kažkada buvo gražu, kai per devintinės Jėzus ėjo per miestelį. Bet dėl saugumo, kartais nesuorganizavimo, vyksta viskas tik tai aplink bažnyčią arba bažnyčioje. yra irgi pirmo mėnesio penktadieniai, kurie tikrai ryšiasi su Eucharistijos slėpiniu. Pirmo mėnesio ketvirtadienį, kai dėkojam už Eucharistiją ir ne tik už Eucharistiją, bet dėkojam irgi už kunigystę įsteigtą, nes jeigu pritrūks kunigų, tai tikrai nebus Eucharistijos. Dabar dar prabanga yra, kad kunigai yra ir tarnauja ir neša komuniją, tai tikrai prašykime savo kunigų, kad atneštų Jėzų, ypatingai ligoniams, ar ten įkalinimo įstaigose, kur tikrai reikia nunešti Jėzų. Kai šiandien yra tiek nesveiko maisto, blogų santykių, priklausomybė, Eucharistija yra kaip vaistas, kaip sveikas dvasinis maistas. Tai tikrai visuomet prisiminkim kontekste antro Vatikano susirinkimo. Eucharistiniai stebuklai rodo, kad Eucharistija yra tikras dalykas. Eucharistija mus vienyje su Dievu, kad mes paskui sugražintume į savo šeimas stalą. Šeimos stalą, kad valgytume kartu, bendrautume prie stalo kartu, kad melstumės, dėkotume už maistą, nes izraelietams, žydams tai buvo būtent tas dalykas, kad jie visuomet maistą su sandoro Dievo jungdavo ir tai ne tik pamaitina mus pačius, bet per mus pamaitina Dievas kitus, nes priimi komuniją, tavyje šviečia Kristus. Ir žiūrėkime, sektantai nori sunaikinti Eucharistiją, tai ką jie tiki, kad čia kažkas yra pavojus. Mums tai yra vaistas, maistas, o jiems pavojus. Arba jie nesupranta Dievo veikimo, dar nepažinojo Dievo. Taigi, antro Vatikano susirinkimas parodė, kad Eucharistija yra mūsų gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Ir tai reiškia, kad labai yra svarbu tas, kad mūsų visas gyvenimas yra irgi sujungtas su Eucharistija. Ir yra nuostabių katekizmų ir iš Vokietijos išverstų irgi į lietuvių kalbą, kur paaiškinama, aišku, konfrontuojama su broliais, irgi broliais kitais krikščionimis, bet ieškoma irgi ir vienybės. Ir sakoma, kad Eucharistija yra vienybės garantas visiems krikščionims mums, nes čia sutelpa mūsų visas krikščioniškas gyvenimas. Tai, brangus broliai seserys, jeigu nesupratote kažko, neišgirdote, tai galite dar kartą paklausyti šitos laidos mediatekoje Radio Marijos, bet irgi priimkime tikėjimu. Ką protas nesupranta, priimkime tikėjimu. Tai dėkojam tau, Viešpatie Jėzau Kristau, kad pasilieki su mumis tokiu paprastu ir nepaprastu būdu bažnyčioje. Dėkojame tau, kad antro Vatikano bažnyčios tėvai parašė šitą konstituciją apie šventą liturgiją, apie Eucharistijos slėpinį irgi. Tai mus vienyje, tai mus paguodžia, tai mus stiprina. Dėkojame už tą liturginį atsinaujinimą. Atsiprašome tave, Dieve, kur iš žmogiško silpnumo, ambicijų netaip padarėme, netaip supratome, netaip interpretavome šį slėpinį. Ir toliau, Viešpatie, padėk gilinti tikėjimą šio slėpiniu, kalbėtis, o ne kritikuoti, tikėti, o ne tik tai bijoti ir pažinti šitą slėpinį, nes kai pažinsime, tai tikrai mes nei naikinsime, nei bijosime, nei bėgsime, bet matysime, kad tai yra labai svarbus gyvenimo šaltinis. Dėkojame tau ir garbiname tave, Viešpatie Jėzau, kuris pasilieki švenčiausiame sakramente, kiekvienoje bažnyčioje, koplyčioje mūsų ir mumise pasilieki, padėk, kad mišios tęstųsi mūsų gyvenime. Amen.
Šio valandėlę bendravo ir apie Eucharistijos slėpinį pasakojo kunigas oratorijonas Viktoras Kudrešovas. Likite ir toliau su Marijos radiju.